форум турында 100 якын киши катнашат, дейлер. Кимнер, кайсы элдерден келишилер алар?
Ресейден инде көп. Барнаул, Алтай якларынан келдилер. Анан кайбирлери Москвада, Петербургда, Левиттен шөгөлөнгөн. Украинадан анда кызык кана тегеп булгар шырга кагыла турган материаллар көп бар, геологик. Венгрия, Болгариядан инде албетте. Кан тагы Молдавиядан булгай. Мен алдын көрмөдүм. Типтеге булгар тарихы белән кызыксынучылар, кызыксынучы түгел инде, иранучылар. Иң яхшы белгечләр менә монда килде һәм презентация уздырдык. Зур гына атыл чыгарган идек.
Менә аңлавымча, Татарстан делегациясе бу форумда төп рольне алып тора инде бу ел шулай бит. Менә сез аларны чагыштырсагыз, Варнадагы тарихи мәдәниятне саклауны чагыштырсагыз һәм Татарстанны кын чагыштырсагыз, Татарстан кайдада, Варна кайда сезнеңчә?
Беренчедән бу конференцияне безнең академия биштра булсынча. Болгар академиясе бу шагына, БСДР. Икенчедән, хәзер без әле Прискада карап йөрибез, Митеша Речтау, инде бүтән күзлек белән карый, менә Болгарда дөрес эшлибезме, юкмы. Мин әйтер идем, кайбер юнәлештә без алдарақты.
Кайсы юнәлешләрдә ул, мисал өчен?
Менә саклау ягыннан без инде бүтән илләрдә дә йөреп кайттык. Монда совет чорында, теге совет дигәндә инде социалистик заманда күп кенә нәрсәне дөрес эшләгәннәр. Менә ул хаталар күренеп тора, күзгә чагыла, әзенә күңелсез. Хәзер дөресрәк алып баралар инде менә. Шулар болгар галимнәр белән чагыштырганда безнең күп өлешебез уңай яклары бар, без тирәнрәк карыйбыз. Без, мәсәлән, Алтайда булдык, анда өйрәндек, кая безнең тамырлар, болгар галимләре аны белеп бетерми, алар Идел буена хәтлегенә тарихын белә. Без инде тирәнрәк карадык. Шулар менә мондый безнең бергә эшләү, каян болгар килеп чыккан һәм кая барып җиткән, минемчә бик уңай галимнәр өчен, фән өчен һәм болгар шәһәренең шәһәрләрен саклап калу өчен.
Минемчә аны өйрәнүчеләр өчен дә бу бик киңрәк караш, бик кызыклы булачак һәм файдага булачак, шулай бит.
Әлбәттә, яшьләр өчен бик файдалы. Менә парт академиклар инде Болгарияда кайсы инде эшләми, кайсы үлеп китте. Менә яш буын хәзер үсте. Алар махсус менә монда килде, докладлар белән бер сессия булачак. Үзегез беләсез, Болгария бүгенге көндә ул Европага кергәч, әз генә шул күзлектән карый башлады тарихка. Европа центризм бик көчәйде. Безгә инде менә монда әз генә этәргеч булып, күрсәтергә кирәк, шарыкны онытмагыз дип, тамырларны онытмагыз дип.
Бу инде бөтен Европага да мисал инде, теге бу Болгар форумы.
Бу бөтен Европага димәс идем, но Венгрия өчен, Болгария өчен әлбәттә мисал. Румыниядә кызыксына башлады, Румыниядә менә.
Соңгы сорау, сез шундый матур шәһәрдә ял итә алдыгызмы, вакытыгыз булдымы?
Нинди ял булсын? Ну, диңгезне тәрәләрен күрдек, әлбәттә.
Тәмле болгар ашлары белән сыйлыйлармы үзегезне?
Ансы булды, ансы булды. Бик матур урында без кунакхана, элекке патшалар яшәгән урын, шулар анда ни, уяттан күмелде. Ну, вакыт юк, бер дә вакыт юк. Шәйнир белән каядыр барсаң, анда протокол бик каты була, теге. Бер урыннан икенче урынга чабасың.